emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan, počinje još jedno izdanje emisije Tata, ti si lud. Ja sam Miša Stojiljković i u ovim emisijama razgovaram sa raznoraznim tatama o raznoraznim roditeljskim temama i dilemama. Današnji moj sagovornik je Nikola Majdak, snimatelj, animator, profesor na Fakultetu digitalnih umetnosti, dobitnik brojnih nagrada za svoje animirane filmove, a uskoro možda i kandidat za Oscara. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Jel sam ovo prejudicirao za Oscara ili nisam?
Ovo film je kvalifikovan za Oscara, tako da mi smo ga prijavili, ostalo je na Američkoj akademiji, Filmskoj akademiji da odluči šta su nominacije. Teško je, nemoguće, ali važno je učestvovati.
U pitanju je film Neputovanja koji je pobrao dosta nagrada do sada već.
Da, film Neputovanja je ove godine premijerno prikazan na Filmskom festivalu Berlinale i do sada je bio na brojnim festivalima širom sveta, dobio je mnoge nagrade i kvalifikovao se za Oscara i festivalski život ide dalje.
E, ali sad ćemo da se vratimo u ovaj tvoj drugi život ili prvi, realan život u kome si ti tata jednog momka. Mladića ne baš, ali tako, dečaka.
Pa da, ja sam otac deteta od 10 godina, Marka. Da, to u stvari najbitnija stvar jednog čoveka, kada već ima dete, da bude u stvari prvo otac svome detetu, pa onda sve ostalo, jer to dete treba izvesti na neki pravi put, da posle ne bi roditelji plakali, hvatali se za glavu.
Koji je recept izvođenja dece na pravi put?
A recepta ima puno. Kako ko? Pa ja pokušavam ono što u današnje vreme jako teško, a to je provoditi vreme sa detetom i biti sa njim i ne kritikovati stalno neke njegove neke vragolaste stvari, već jednostavno biti deo toga i na neki način se zabavljati u svemu tome.
Ovo je uzdah koji da. Znači da je pitanje teško, da nije baš jednostavno.
Da, nema neki pravi recept. Mislim, generalno, gledajući kako deca širom sveta odrastaju, živimo u nekom kao kvazi brzom svetu, u životu, sve brzo, kakva je hrana, takav je život i ne posvećujemo se dovoljno deci. A onda kada dete već zagazi u neke svoje ozbiljnije godine i kada se odvoji od roditelja, onda kao krenemo da ga kritikujemo zašto ovo, zašto ono, zašto si ovo radio, ali tad je već kasno. Tada su to neki tinejdžeri u svojim nekim takozvanom pubertetu i nešljiveni 5% ono što mi govorimo i to je pase. Ja sam to pokušavao još od početka kao da se nekako posvetim. E sad, kako se posvetiti detetu? Pa tako što nisi sve vreme tu, pa mu kao nešto tuci muci još dok je beba, nego jednostavno se ponašam sa njim kao sa odraslom osobom, ozbiljno razgovaram sa njim, nekako pričam u neke stvari, delim neke ideje koje imam i on to sluša nekako, verovatno oni upijaju to što mi govorimo, zato i ponavljaju te reči. Sad kao, najčešće se dešava da roditelji psuju, pa onda to i deca i onda i primenjuju u osnovnoj školi, pa onda ide sve to dalje, pa recimo tih stvari sam sveo na neki najmanji minimum. Ne priča se o politici i tim stvarima pred detetom i sve ostalo, onda sam ja razveden, tako da nemam toliko upliva u te stvari kada se dešava, ali vidim da kada je u nekom okruženju da pokupi to. Da. Sad kao neka deca više ili manje, to je jedna stvar.
Rekao si sad jednu stvar, to je da si razveden i u ovoj emisiji sam razgovarao sa dosta očeva koji su u toj istoj situaciji i svako ima neko svoje rešenje, ali ono što mi je drago jeste da vidim da se svi očevi trude da što više vremena provedu sa svojim detetom ili sa svojom decom, zavisi kojih koliko ima, i nekako mi deluje, možda na malom uzorku, ali da je to neka promena u odnosu na one starije generacije, kada je bila neka, kada je bio neki stereotip da muškarac prosto ode iz kuće pa ga nema, pa ni dete nema oca.
Pa jedna od stvari koje sam ja još do negde treće, četvrte godine sam dobio neki posao, već sam se razišli i dobio sam neki posao u Dubaju. Prihvatio sam taj posao i nekako sam već vidio sebe kao otac na službenom putu koji je otišao i koji šalje pare, alimentacije, kupuje lepe, bogate igračke i viđa dete dva puta godišnje u najboljem slučaju i Skype-om pokušao da bude otac. Srećno ne sreći što sam tu stvar uvideo na vreme kako će biti problem i da Dubaj možda nije zemlja za mene i cela njihova život tog u nekoj pustinji, u vrelini i sa neadekvatnim nekim tim stavovima o takvom životu tamo, i video sam da imam dete koje je još maloletno i da je sad to pravo vreme da budem roditelj između te njegove treće, četvrte do sedme godine, kada se dete najviše i razvija i upija sve to, i u stvari u tim godinama kažu psiholozi da to što ste napravili do sedme godine, to je to. I ja sam se lepo spakovao i vratio da budem otac prvo, pa onda da nađem neki posao i sve ostalo. I jer je kao, ako budem imao drugo dete negde tamo u Dubaju, onda neće biti ni dobar otac ovom prvom, tako da sam skapirao da mislim da treba da se posvetim nečem što sam već počeo i da sam odgovoran za jedno ljudsko biće. Jer posle ta kritika kao nisi bio dobar tata, to više ne vredi. Kako što sam sve radio je da ono što sam učio od svog oca. Tako da nekako se to skolino, vidio sam šta je meni prijelo kod mog oca i šta sam najviše upamtio te stvari. Prenio sam kao to iskustvo i takve stvari i na svoje dete. Tako da vodim ga u bioskop, to mi je nekako još uvijek ostalo kao neka jedna lepa avantura, odlaženje u bioskop i cijela ta neka ceremonija. I još luđe je odlazak u muzeje. Naravno, muzej do pre par mjeseci, govorimo o 2018. godini, nije bio otvoren 15 godina, tako da i ovi stari nisu išli u muzeje. A kad sam bio mali, mene otac vodio jedan put mjesečno u Narodni muzej. I to je meni bilo kao što mojem sinu kao trauma, kao naš odlazak u muzej, to je dosadno, to su slike sve statične. I sve, međutim, posle 20 godina, recimo u svoj 20 plus godina, sam uvidio da je u stvari taj odlazak u muzej imao neki efekat, jer kao drugačije gledam sliku, nije mi dosadno i nalazim neke stvari u tome i neku ističem neku kulturu, te sam to uradio sa svojim sinom, pa smo išli po galerijima. Na svu sreću u to vreme dan danas ima jako puno galerija u gradu, od grafičkog kolektiva koji je isto sad nešto premješten, do Kulturnog centra Beograda, do raznih oktobarskih salona i sličnih galerija sa slikama, gdje mog sina sam učio kao da gleda i da razmišlja i da priča o tome šta vidi. Tako da to je jedna jako zanimljiva stvar. Naravno, sportovi, plivanje, kad idemo negde na more, ne izlazim sat i po vremena iz vode i kao pretvorim se u žabu. Skijanje i tako te neki sportovi koji su i meni, koji ja volim, delimo neki način. Tako da sam, još uvijek sam deo njegovog života, iako je on ima puno drugari za osnovne škole i druži se.
Ovdje ćemo napraviti prvu pauzu i prvo i jedino iznenađenje za tebe u ovoj emisiji, a to je da ću te pitati šta ćeš da nam pustiš od muzike. Pošto je ovo emisija u kojoj tate biraju muziku, da li imate nešto što zajedno volite da slušate, ili imaš nešto što bi voleo da on sluša kad poraste, pa mu sad namećeš suptilno ili manje suptilno, ili on čovjek već ima svoj formiran ukus, pa i on već ima neku svoju muziku, to sada prepuštam tebi na izbor.
Mogu... Jako zanimljivo, da. Jako zanimljivo. Mislim, to sam pokušavao još ranije, ali kao nisam stigao toliko sa muzikom, jer nekako muzika je... To se ne sedi kao, sad slušaj ovu muziku, nego jednostavno dok mi kuvamo, da, to sam i sina učio da kuva, još kad je bio mali da usavio da mi asistira, tako da su mu omiljeno jelo koje voli i onda spremi da jede su špageti bolognese. jedna od prvih stvari koje naučio i imao onako fotografiju kako je on kao još kao mali sa 3-4 godine pokuša te stvari i u to je neko vreme dok se neke stvari druge dešavaju se pusti muzika koja nekako ide. Nije to faza, ne sad slušaj Stonse i to će biti to, razlike između Beatlesa i Stonesa, tako su se valjda delili ljudi u bivšoj Jugi, ko sluša Stonse, ko što je Beatles, dobro, bilo neko za lepo brenu, ali dobro, niko nije savršen. Ali smo odlazili neke koncerte koji su bili u to vreme u gradu, išli smo na Duleta Petrovića i njegov band na neke tonske probe, slušali smo Koju, Party Breakers, Električni orgazam, tako da bio još kao klinec mu je ono igra rock and roll cele Jugoslavije bilo jedno od naj ono super stvari koje vole da skakuće, tako da nešto od toga ćemo izabrati, ne znam još šta, morat ću ponovo ono, ali mislim da je rock and roll jako bitna stvar za razvitak mog deteta, jer kao ono što vidim danas da ako se ne posvetimo muzici, da lako možemo da dođemo do ono do klinaca koji slušaju turbo folk. Možda tu nema nešto preterano ono kao sad kao nisi ti u pravu, muzika je dobra, nije tamo, ne treba imati, ali sa druge strane kad pogledam decu koje danas slušaju rock and roll i koje slušaju turbo folk ili ove šalala neke gluposti koje nemaju nikakvog smisla, nikakve emocije, lako dolazim do toga da posle par godina pogotovo devojke imaju se čudno ponašaju, čudno izgledaju, tako da nije uopšte strano da kad stranac dođe kaže a zašto su vama devojke liče na prostitutke, kao tako da čak su i naši političari govorili kako eto imamo lepe devojke i splavove, ne znam šta su time hteli da kažu, da li ovo ono veliki kuplera ili kao šta već, ali sa druge strane na nama roditeljima je to da ih izvedemo na pravi put, a oni nek vide šta će i kako će. Tako da mislim da i muzika, pogotovo dečja muzika koja im se servira u tom ranom periodu jako bitna za neki razvitak, i, a onda kao kut kojim ili moj, naravno kad odu na neku žurku pa kad čuju narodnjake, bar znaju da razlikuju kao pa...
Da, to je već mimo i van naše kontrole. Pa hoćeš da počnemo od igre rock and roll cele Jugoslavije?
Pa možemo i od Koje da krenemo recimo. Eto to je možda disciplina kičme je ono kao mama tata ja neću sa vama i možda kao jedna od boljih ono stvari.
Idemo onda odatle pa nastavljamo razgovor.
Yeah.
ti si lud.
Slušajte emisiju Tata, ti si lud, u kojoj razgovaram sa Nikolom Majdakom, čovjekom koji je cijelo svoj život posvetio animaciji i za to već dobio i dosta vredne nagrade, doduše ne sam, on će da nam kaže ko je to još zaslužen, ali je istovremeno i tata jednog desetogodišnjeg Marka i to je razlog zbog koga sedimo ovde u njegovom studiju i razgovaramo. Nikola, stali smo kod toga koliko je muzika važna po tvom mišljenju za formiranje ne samo ukusa, nego i ličnosti dečije, i rekao bih da si dosta promislio to. Ne samo muzika, nego pričao si i kako vodiš dete u muzej i na neke druge koncerte i u galerije. Tu se zaista nešto usađuje, nešto što je teško definisati, ali što kasnije, kao što si sam rekao, se ispolji negde.
Pa da, to provođenje sa vremena sa detetom, ja sam tako, kao što sam malo pre napomenuo, kao gledao kako se to meni desilo sa mojim ocem. Evo sad pitanje za gledaoce, da li se sećate vašeg poslednjeg putovanja sa vašim ocem? I sad kao vi razmišljate... I to je to. Ja se sećam svog poslednjeg putovanja sa svojim ocem, tačno to bilo neki jun mesec 1989. godine, kada smo išli Volkswagen Bubom, Beograd, Annecy u Francuskoj. Annecy je mali grad poznat po festivalu animacije ispod Ženeve. Putuje se skoro dva dana smo putovali i to je meni bilo nezaboravno vreme. Tako da ja isto kao pokušavam tako te neke slične stvari koje sam ja doživeo da usađujem svom detetu na neki način, pa on može da bira naravno, šta će spamtiti. I uvek nešto se seti on pre par godina, mi smo bili ovde, mi smo bili onde, tako da urodilo je plodom nekako ta putovanja i to provođeno vremena.
Koliko si godina imao tad kad si putovao sa tatom u Annecy?
Pa moj taj posljednji odlazak, znači zajedničko putovanje, da kažem, kad smo ono kao zajedno putovali, zajedno negde bili, to je bilo sa 16 godina. Tako da posle toga već krenulo raspad Jugoslavije i svako je krenuo nekim svojim putem. Ja sam krenuo da studiram na Fakultetu dramskih umjetnosti 89. 90. I kao to odrastao sam, kao malo sam ranije krenuo na fakultet i onda sam kao bio sa drugom ekipom, onda kao onda isto bilo kao što meni danas klijent govori sa ono 10 godina, čale, mene nemoj da me smaraš, tako sam ja sam čale, te nemoj da me smaraš, tako da je bilo tako nekako čudno, ali to je.
Ali evo, dakle, sećaš se i danas, skoro tri decenije posle toga tog putovanja, a imao si 16 godina, dakle nije kasno ni u tim nekim, reklo bi se, zrelim godinama za decu, mada sa 16 pitanje koliko smo zreli, svakako zreli nego sa 8, 9, 10, nije kasno ni tada negde graditi neke veze, mada se slažem s tim da se temelje udaraju mnogo, mnogo ranije.
Pa ako se sedimo ovo kao naša generacija koja je živjela u bivšoj Jugi, mi smo ono pušteni, ono kao dođeš iz škole, ostaviš torbu i ideš napolje da si igraš u neko dvorište. Danas nijedan roditelj je ono kao strepi da pusti dete u parka, kamoli u dvorište negde, i da se šeta s jednog kraja grada na drugi. Mi smo se šetili, zemlja je bila koliko toliko bezbedna, danas nije bezbedna, to moramo se pitamo zbog čega. Uglavnom je najveći problem i ostaviti dete negde da se samo igre. Naravno da ne možemo da budemo policajci svome detetu, da ga nadgledamo šta će biti. Saobraćaj je potpuno lud, vidimo da ono deca poznatih ono gaze ljude po saobraćenim pešačkim prelazima, tako da niko nije bezbedan više od besnih automobila i besnih vozača. Tako kao i roditelji uvek strepimo, ono, mislim kad je krenuo u osnovnu školu, meni je bilo kao u samu glavi, samo da preživi osnovnu školu, a ne da završi, nego da preživi, pošto ja ne znam više šta nam se guraju, ljudi, deca padaju, to nije bilo toliko u moje vreme.
Ono što sigurno nije bilo u naše vreme, a jeste u naše kad smo bili deca, a jeste sada kada smo roditelji, to je to, kao što si rekao, malte ne, 24-časovno praćenje svoje dece, što mislim da nije dobro ni za njih, ni za nas. I njima i nama treba prostora da budemo sami za sebe, a pogotovo je deci važno da imaju vreme i prostor kao što smo imali to, što si rekao, dođemo od kuće, bacimo ranac i idemo da se igramo. Njima je to strašno važno da se pripremaju za život, da se socijalizuju, na taj način uče, a to im je negde sada uskraćeno. Ne znam uopšte kako naći tu rešenje, imaš li ti neki svoj predlog ili kako se ponašati.
Imam sirup za to, ne. Ne, pa evo, baš to, mi smo se družili, igrali smo neki futbal, pikali loptu po nekim raznim dvorištima, parkovima, Nataša smo proveli puno vremena. Naravno, u to vreme nije bilo ovih igrica, mobilnih telefona i sve to, i nema niko da te kao cima, kao, e, dođi kao sad za 5 minuta, kad ćeš da dođeš, gde si, one neke uređaje koji detektuju gde vam je dete, pa gledajte na GPS-u gde je mrdno se iz ovog parka. Naravno, ima i puno otmica, vidimo u novinama i sve ostalo, to nije dobro. Kako provoditi vreme jeste... Naravno, ne treba im stajati nad glavom, to je, i nama roditelji nisu stajali nad glavom, nećemo ni mi njima toliko na neki način, ali moramo da ih spremimo da postoje mogućnosti toga, toga i toga, da su ovo problemi, da paze na ulicu, kad prelaze ulicu i čak i na zeleno svetlo, morate da gledate da su svi automobili stali, meni se pre neki dan na Tašma jedan desilo da ti proletao na crvenoj, kao zamislite sada da je neko išao sa detetom. Sa druge strane, ja sam dovežao ono pitanje... Do kad se putuje sa detetom, jedan moj drugar je 90. godina, ovaj, koji je isto bio razveden, imao klinca od 16 godina i onda je sa svojim klincom od 16 godina i sa njegovim drugom su seli na voz i putovali Italijom. Tako je, ovaj, i on isto animator i ovaj, starija generacija, ali eto, to se sećam kao juče da je bilo i da su se divno proveli, da ih je on, eto tako, on je bio sa svojim sinom, koji je vjerojatno sad kao odrastao već i studira daleko negde, i da je to jedan kvalitetan provod sa detetom, sa, da kažem, decom.
Nisam te ništa pitao, pa ću sada da nam kažeš nešto malo više o Marku, šta ga zanima, šta voli, da li se bavi nekim sportom, da li forsirate kod njega nešto, tipa jezici, instrumenti.
Da, hiljada pitanja, da, da, sport. Pa, krenuo na sport, da, mi smo, ovaj, zato što, baš zbog toga što nismo mogli da ga puštamo tek tako, ili je bio malo dete, ovaj, i dvorišta su bila, sad su sva dvorišta pod nekim interfonima i tim stvarima, sad kao mora da bude cela ekipa koja ide tu, ranije smo to se nađemo, pa kao u neko dvorište. Upisali smo ga na košarku, u stvari, on je sam želeo na košarku, tako da smo mi već bili, ovaj, imali tu, mi smo samo trebali da nađemo neki klub, naravno klub smo našli odmah blizu koji je bio dobar, Partizan, naravno, kao valjda zato što, mislim, srećem nije Partizan, naravno, nego nisam ja neki on ni sportista, ni ni veliki navijač, ali sam navijao za Partizan krajem sredinom 80-ih, gde su bile ono sve naše najveće face, i kao to mi je drago što sam ja svoje detinjstvo kao uspeo da uhvatim neku najbolju ono ekipu košarkaša. Danas je sport postao, ne znam ja šta, da li je biznis, da li pravimo igrače, i mnogi roditelji ono kao, ma sad ćeš ti da igraš tenis, pa ćeš da budeš kod Đoković, ili ćeš da bacaš loptu pa da budeš u NBA-u. Mislim da neki roditelji forsiraju previše toga i dete može da izgubi neku kontrolu i da se dese neke čudne okolnosti. Ja na svu sreću nisam morao ništa o tome da brinem, ili sam imao neku želju da igra basket i mi smo ga upisali na basket. Plivao od svoje, ne znam, tamo neke druge, treće godine, jer kao dosta provodi vremena na moru, tako da i to išlo na neke časove plivanja, čisto tih nekih treninga i tih stvari, i skija naravno, zato što ja skijam, pa kao evo ti skijanje sada, pa ti ovo odluči, i njemu se to dopada, tako da to naš neki zajednički onako provođenje vremena i taj sport. Pričamo o sportu, naravno kao i sva deca moraju da drndaju te igrice, i da je to kao super, i kao meni to kao kad se tri drugara nađu, pilje onako kao fikusi, gledaju neke ekrane, tako da ko zna, mislim, sve to prolazno, i mi smo igrali, ja sam igrao igrice, naravno ja sam mu pomogao neke igrice, tata pomozi mi kao, i i to je, evo, mnogi roditelji će se znači, došao je sa jednom igricom koji se zove Clash of Clans, i kao tata pomozi mi, i ja mu pomognem, i evo kao nazad, kažem, njega ne zanima, ja naravno sad kao igram dalje, pošto sam sad u nešto uspeo, i evo već 2,5 godine, ako ne i 3, igram Clash of Clans, i našao sam celu ekipu kao roditelja koji su od 55 godina, 45 kao ja, ili neki 30 koji igraju, tako su svih deca navukli.
Moji su jedno vreme, sad do skora, igrali Clash Royale, ne znam da li je to nešto slično ili nije. Ja baš nešto nisam u tim igricama, vidjet ću kako će to dalje da krene. Ali ajde da nastavimo tome malo kasnije, da napravimo još jednu muzičku pauzu.
Da, nebo plavo je, ali meni drago je.
Dakle, slušamo obojeni program po izboru Nikole Majdaka.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama. koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata,
subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Prošla je polovina emisije Tata, ti si lud, ulazimo u drugo poluvreme ili u treću četvrtinu, kako ko više voli. Moj sagovornik je Nikola Majdak, animator, predavač i tata jednog dečaka od 10 godina. Marko je dakle četvrti razred, ili da?
Kao... Sad je četvrti razred, da, to je sad kao jedna polovina tog školovanja, gde se, gde još uvek ide sve to polako, stihijski, ali onda kad krene peti razred, to će biti neka frka, da.
Da, u istim smo vodama i moj stariji sin je, ima isto godina i u istom je razredu. Kako ti se čini škola i odnos sa drugim roditeljima i odnos drugih roditelja prema deci i nastavnicima? Si zadovoljan ili vidiš tu neke promjene na bolje, na gore u odnosu na svoje detinjstvo?
Pa ja sam jako zadovoljan što ima jako dobru razrednu koja ih dobro kapira, koja je moderna i koja je shvatila sve probleme i našeg školstva i probleme savremene dece, te je izašla onako kao sa svojim nekim planom i programom dodatnim, tako da ih ne opterećuje puno. Mislim da je to i kao neki stil u celom svetu, da se deca ne opterećuju previše, da se ne ocenjuju puno, nego da imaju neki ono kvalitetan nastavni program da će oni učiti, družiti se dosta na druženju, tako da njegovi drugari su super, super se svi slažu i kao mislim tu im nema tih problema, što mi je jako drago da sam ima puno drugara, odlaze na rođendane, druže se.
Kako se učinjem i radim navikama?
Oh, kao i svi, kao kako tata, tako i on. Kad on kaže neću u školu, ja isto kažem neću u školu, pošto ja moram studentima da predajem, tako da to rano ustajanje je tako. Da, po neki put mu je to jako naporno, kao, međutim on to kroz neku, kroz razgovore skapira da je to potrebno i da, kao, da će mu trebati u životu, što se mene tiče, možda ono, da si nepismen, ali to nije dobro jer će ti to u jednom trenutku značiti i sve ostalo, neki će te zezati ako si nepismeni ili tako. Uči jezike, tako da zašto su ti jezici bitni? Zato što ćeš imati neke drugare na moru i šta ćete onda rukama da mumlate, kao i ovako možeš da nađeš nekog prijatelja, jednog dana devojku ili šta zna. Učenje ko učenje, da, ja isto nisam volio učenje, moj sin je bolji džak od mene, da li zbog mame ili i baki i dekinje koji su mu ono puno mu pomažu, ali meni je to bilo kao, meni je kao kad me pitaš za osnovne škole, ja od osnovne škole najviše pamtim dobro druženje. Ne, zazim, nego super druženje, dan dan se družim sa svojim drugarima iz osnovne škole, iako nas je pola negde po svetu. Svaki put kad dođu ovde se snađemo, družimo se kad odlemo po inostranstvu, tako da mi je to, mislim da je osnovna škola jako dobra za druženje i sklapanje prijateljstva koje će značiti u daljem životu. Svetite se samo filma Bal na vodi domaći.
Da, to je povratak u neku prošlost koja je mnogo lepo izgledala na filmu, ne znam da li je stvarno bila tako, ali je na filmu jako romantizovano prikazana. A čini mi se da i mi sami malo romantizovano posmatramo i naše detinjstvo, pa onda smo sad nezadovoljni detinjstvom naše dece, ali je to tako kako je, mi to ne možemo da promenimo, možemo negde samo da se snalazimo unutar tih zadatih okvira. Sve ovo pričam kao uvodu u temu o vrednostima koje želiš da preneseš svom sinu.
Pa isto kao što si rekao, to kao, mislim, ako i mi njima prenosimo nešto, mi moramo i nešto da uzmemo od njih, tako da ja ga vodim u muzej i da vidimo neke slike i da vidimo neki art i da odemo na koncert i da razgovaramo o smislu života, a sa druge strane ja moram da upijem nešto njegovo, tako da ja moram slušam nešto o basketu, moram da idem na Balkan Tube Fest, kako se zove, da vidim šta je to, da me on kao da mi kaže, tu su neki youtuberi, to su oni poznati, mi se slikamo sa njim, dobro, to su kao u celebrity u naše vreme kad su bili to ono Madonna, ne znam, Prince i Stonesi i tako to, kao to je nama bilo to je njihov neki novi svet, mi moramo u to da se i uklopimo, ne možemo da izbacimo to, kao da danas izbaciš kompjutera, uzmeš pisaću mašinu i kao budi savremen, tako da mislim da sam savremeni otac kojim prihvata i te stvari, igram se sa njim, ono, sklapam Lego kocke, ono, i dalje kao mi se to dopada. Volim da sam detinjast, ovaj, ne želim da odrastem, mislim da imam 45 godine, osjećam se mladim i nikad neću da ostarim. Mislim da, sam, da se osjećam kao, mislim, ja jesam ono Peter Pan kao u svom, u duši, tako da...
Evo, gledam sve vreme dok se snimamo i kako se ovo zove? Set ili...
Da, Ana Nedeljković i ja, ovaj, radimo zajedno filmove već poslednjih, evo sad će skoro 10 godina. Uradili smo dva filma, ovo je nastavak naše trilogije, ovaj, o angažovanim temama. Ovo trenutno vidiš hrčkove, gomila hrčaka u jednom malom setu koji izgleda kao kancelarija, gde imaju kompjutere i ovaj, rade ono što svi ljudi rade po kancelarijama. Znate, kada odete ono, po neki papir u opštinu, e, i vidite sve to, e, to je to isto, samo što je sve žuto.
I u stvari vi se ovde jako lepo igrate i to je verovatno tajna tog tvog Petra Pana unutar 45-godišnjaka.
Pa svi ozbiljni ljudi se igraju generalno, mislim, ako pogledaš i ono kao najbolje ljude, recimo, gledaš Novak Đokovića i on je kao igra tenis, igra od sedme do sada i kao non stop igra, ovi igraju basket i dalje igraju sad. Ovi koji, ne znam šta rade, kao kompjuterske programe rade ih dalje, ali verovatno u tome uživati. Mislim da treba uživati u tome što čovek radi i ovaj, ne predstavljati to kao problem, nego kao neku prednost. Ako radite neki posao koji volite, onda je to dobro. Već je problem kod ljudi koji rade posao koji ne vole. E, onda im je sve drugo, svi su drugi krivi osim njih koji su izabrali taj posao. Ne možemo svaki put izabrati neke stvari, ali generalno ovaj, moramo da biramo, mislim, i da kažemo šta je nama dobro i da se borimo za to. Mnoge stvari kao politička situacija i sve ostalo nije idealno, naravno, ali tu su ljudi da menjaju, naravno, malo su i umorni od tih stvari, naravno, onda kad dođu kući sa posla, uzmu pivo, flašu pivo, gledaju dnevnik i dalje ih nervira ono, politička situacija, umesto kao da ovaj, rade isto što i deca rade, igraju se sa njima, ovaj, i tako to, kao tako da meni kad je bivša žena rekla, jo, šta će onda, kao, može da se drogira ili kao da pije, pa rekao, dobro, ništa, ja ću sa njima, idemo prvo da duvamo, pa ćemo pijemo, šta sad, kao moraš da kreneš te stvari, kao da nekako budeš deo toga, jer ako nisi i ako kritikuješ, to onda neće ti govori neke svoje tajne i svoje razmišljenja što su jako bitne.
Da, samo se postavlja pitanje kako to povući granicu između nečega što je dobro i nečega što nije, što može imati loše posljedice po dete.
Igra bez granica, to je to. Mislim, jedan ceo život je jedna velika ona igra bez granica, gdje su granice našeg onog opstajanja u ovoj zemlji, ono kao gdje su granice odlaženja iz zemlje, ostajanja u zemlji. Mnogi ljudi, naši prijatelji su otišli iz zemlje da bi deca imala bolju ovaj, budućnost. Mnogi roditelji danas misle da, a mnogi mladi danas misle da treba da odu iz zemlje i da će naći bolju budućnost. Ima je i nema je, teško je, ali mislim da svako, da je to individualno, ali je najbitnije ono detetu usaditi neke vrednosti, znači poštovanje roditelja, poštovanje nekih ono odraslih osoba, gledanje dobrih filmova, slušanje dobre muzike, bataliti tu neku politiku i razmatranje, glupo razglabanje politike pred decom, jer onda i oni uvide da su roditelji nezadovoljni, onda su oni nezadovoljni, javlja se nasilje i tako to.
Preskačemo sve vreme jednu temu, pored slušanja muzike, čitanja, to jest gledanja filmova i odlaženja u muzeje, zaboravili smo čitanje knjiga i stripova, ali ajde, o tome ćemo posle treće muzike.
Evo, recimo, opet od obojenog programa, kad se neko nečem dobro nada. Mislim da je to ono kao dobra pesma za nešto. Zašto obojeni program? Valjda zbog koncerta koji će uskoro biti ovaj, u Elektropioniru, tako da dođite, uglavnom će biti tate i deca.
We'll be right back.
ti si lud.
I polako ulazimo u završnicu emisije Tata, ti si lud. Slušate Nikolu Majdaka, animatora i tatu i profesora
prvo
i još što šta, ali prvo tatu.
Da, jedno par godina sam se vedel kad mi pitaju kao, čime se ti baviš, kaže, ja sam otac jednog deteta. Kao, pa dobro, čime šta radiš? Pa kao, to mi je prva stvar, prvi neki posao, da kažem pod znake navoda, nije to posao, to je obaveza biti otac deteta, a onda imati kao neku to...
Ali je pored toga što je obaveza, i ja zaista sam ubeđen da je to najteža obaveza od svih na svetu koje postoje, biti roditelj, to je isto tako i najveće zadovoljstvo.
Da, to je ovako kao jedan, nekako čovjek osjeća taj život i da život ima smisao i da prenosi neke stvari ono, s kolena na koleno. Moj otec se zvao Nikola, ja sam Nikola, pokušao sam da mom sinu stavim Nikola treći, ja sam junior, on je mogao da bude treći, ali je njegova majka rekla da nema šanse, tako da pošto njen brat Nikola, tako da smo odlučili da bude Marko. Tako da nekako posvećenost detetu i razumevanje njegovih problema je neki kao ključ ono, nekog dobrog uspeha.
Ti si dosta u ovoj emisiji pričao o svom ocu, koji se bavio istim poslom kao i ti. Ako ja dobro shvatam, on je bio jedan od pionira, je li tako?
Da, moj otac je jedan od začetnika srpske animacije, tada je već ono, u Jugoslaviji, da kažem, ono, dosta dugo bio Jugosloven, jer je rođen u Kraljevini jednoj, promenio gomilo za mene, tako da sam slušao sve njegove dogodošljene životne i to mi je bilo jako zanimljivo, jer dan danas pamtim taj njegov život i tako isto i pokušavam i svom sinu da objašnjam neke stvari. On se bavio nekim filmom, ja sam slučajno se tako kao, pošto posle osmog razreda smo trebali se opredelimo gde ćemo, ja nisam njemu pojma šta treba da radim, jer kao treba da ideš u neku srednju školu koja ne mora da ti bude osnova za neki budući posao, ali pošto su ono kao pola mojih drugara otišla neku fiziku, matematiku, ovo ono, neke umetnosti, ja sam bio i nekako mi to bilo super, pošto je moj otac radio i dokumentarne filmove, i igrane filmove snimao, i animacije, i putovao po svetu, i nekako sam ja zaželao taj život, kao. Te sam postao student Fakulteta dramskih umetnosti Oca Kamere, završio to, proputovao svet, snimao sve i svašta, i dobre i lude stvari, i posvetio se isto animaciji. Sinu sam govorio o tim stvarima, on je probao da animira neke stvari, animacija je zanimljiva zato što kao dete treba da ima neku, neku strast prema tome, a mora da ima neku, kako se to zove, mirnoć u tome, kao pogotovo deca su nemirna, kao i da mora, jako je pažljivo prema tim stvarima, naravno ga ne teram na te stvari, nego jednostavno mu pokažem i on kao, da li ga zanima, on proba malo, vidjet ćemo za ono desetak, 20 godina čime će zaista hteti neko dete se bavi.
Češće mi očevi u ovoj emisiji kažu da ne bi voleli da se deca bave onim čime se bave i oni, ali se svi slažu u tome da neće praviti prepreke. Jel bi ti voleo da i Marko nastavi tu porodičnu tradiciju?
Ne, ja nemam ništa to kao da neka ta tradicija. Ja mislim da to je individualno. Volio bih kad bi kriminalci rekli ja ne želim da moje dete bude kriminalac, ali da li se sebe smatrali kriminalci, može to. Bolje bi mi bilo da političari govore kao ne želim da mi dete uđe u politiku, kao. Ali da je dete umetnik ili glumci govore ja ne želim opet da bude neki glumac, to ja mislim da individualno i da deca dosta to crpe od roditelja i vide kako je taj svet i nekako ga razumeju. I bliže im je u tom trenutku. Ja verovatno kao gledajući svoje roditelje sigurno ne bi hteo da budem astronaut ili astrofizičar, nemam pojma sa tim kao. Tako da nikako mi nije blisko. Verovatno detetu je nešto tu blisko i on može. Naravno postoji gomila dece koje imaju potpuno drugačiji neki to su wunderkindovi koji uspeju da koji su iz nekih simple porodica i kao odjedan puta uspeju da naprave neke mega stvari. Sjetite se Nikole Tesle, na primjer, koga svi svojatamo i sve, samo kad je po potrebi, uvek ga zaboravimo. Kao.
Suština je u stvari u tome da dete pripremimo, decu pripremimo za nešto zašto ni mi sami, a oni još manje znaju šta ih čeka s obzirom da je 21. vek toliko brz da mi sada u 2018. godine ne možemo ni da pretpostavimo čime će se naša deca baviti u 2028. ili 38.
Pa mislim da ih ne treba zatrpavati tim informacijama, kao sad je ludilo, sad će, ako vi budete, to će biti ludilo. Mislim da treba da pikaju loptu, gledaju crtače, gledaju dobre filmove, sad će novi Star Wars, ja sam sa svojim sinom išao gledam Star Wars na istu godinu, na 30. godišnjicu kada sam ja išao sa svojim ocem, ono, kao gledali svoj prvi Star Wars, onda je nekako, to su neki dobri momenti i mi ne treba da ih uopšte zatrpavamo problemima. Naravno da treba da im, objašnjamo da postoje ono ljudi koji imaju, kojima je potrebna pomoć, da skupljaju neki novac za neke, za siromašnu decu, da roditelje, ljude u pomoći, da budu korisni. Mislim da to smo mi ono sa našim profesorom Miroslavom u osnovnoj školi učili, kao i mi smo to tak skapili kad smo završili sve, da smo mi skupljali papir da bi druga deca mogla da ide isto na ekskurzije. Mislim da ono, to meni nedostaje recimo danas, da postoji taj neki kolektivizam koji je jako bitan za razvoj deteta. Veliki jaz je napravljen u ovom društvu između bogatih i siromašnih, ili kao da nešto što smo se mi zvali nekad srednja klasa, kao, a sada u stvari ono, ne znam i šta smo generalno, veliki jaz, i onda kao se bi hteli brze pare da naprave, da li u nekoj kladionici ili ne znam ja, da brzo napravimo sportiste, prodamo i onda finansiramo i naše želje koje nismo. Jedan put sam ja moj drugar i kum, kad je dobio jedno par godina klinca pre mene, sam ga pitao kako je to biti otac, kao, reci mi, kao, da znam šta me čeka, kao, imaš neki recept, kaže. A on mi je lepo kaže ovako, kaže, znaš sve one igračke koje si hteo da da imaš kad si bio mali, pa ti tata nije kupio, kao, da, e sad možda i kupiš, kao, i kupi svom detetu i ti se igraš. Tako da kupio sam ono automobile na daljinski, igrice neke, ono filmove gledao, tako da ono uvek sam se pravio to.
Da, čini mi se da je to jedan od recepata, sačuvati to dete u sebi ili ga probuditi pored svog deteta. Nekada nam i naša deca pomognu da pronađemo tu decu u sebi ako smo ih negde malo zaboravili usput.
Pa da, deca su tu da nas omekšaju na neki način, pogotovo u ovim našim ono ludim godinama i svim krizama koje smo prošli kroz život. Kad dete zagrli, oseti se neka ta prava ljubav koja je koja je nemerljiva. Ne postoji to zlato, te pare, te novčanice, ti Porsche i Cayenne i sve ostalo. Postoji samo to nešto što je ono kao osmeh, i taj osmeh na detetu vas kupi za sva vremena i onda ste opet bogat čovjek.
I ovom mudrom mišlju ćemo završiti današnji razgovor. Nikola, hvala ti mnogo što si odvojio vreme za priču o roditeljstvu.
Hvala vama.
Bila je to još jedna emisija Tata, ti si lud. Hvala što ste nas slušali. Budite i dalje uz nas. Prijatno.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.